Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy iýun, Kepleriň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen başda garaşylýan prezident saparynyň öňünden adat durmuş toltadyrly. Aýdyk paýlar giýjikdirilen ýaşaýjylar döwlet dükanyna hüjüm etdi. Öýlerini näki aýdyk ýagdaýyndan arada galýan ýaşlaryň harwy gullukdan haraý gözleýänini gaýdylýar we beýlek täzelikler. Bu dolu soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men, Ýogsun Anna Urban tans edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Enten Blinken 5-nji ýylyny ABŞ administrasiýasynyň Eýranyň Israýyly uly howp duwarydaky pikirini berip durýanlygyny we Tehranyň ýadro ýaragyny edinmegine hiç açan ýol berilmejekdigini aýtalady. Egerde Eýran diplomaty ýolyny ret etse, prezident Joe Bidenin gaýtalap aýdyşyary Eýranyň ýadro ýaragyny edinmeligi üçin mümkin bolan ähli çäre görülür diýip Blinken Washingtondaky Israýyly tarapdar topara AIPAC lobbisini ýüllenip aýtdy. Şeýlede Blinken Saud-Israýyl kadalaşmasynyň Washington üçin ören möhüm bolup durýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Israýyl bilen Saud Arabistanynyň arasynda kadalaşmagy üstürmökte hakiki milli hoopsuzluk behwidi bar dip ol sözünün üstünü getirdi. Ukrayna Rusiyada diversiya öýjüklerini öretdigi olara ýurt içindäki hüjümleri gurnamak üçin pilotsuz uçary berýär. Senin bu habary ABŞ-nyň aňtyw maglumatlarından habarly resmiýleriň sözlerini salgylanyp berdi. Amerikan resmiýleriniň sözlerine görä, döredilen öýjükler Kiýew-iň Rus agressiýasyna garşy göreşinde Ukraina duýgudaşlyk bildirýän we gowy täälim berilen operatorlardan ibarat. CNN-iň söhbetdeşleri may aýynyň başynda Kremle garşy gurulan dron hüjüminiň hem Rus çäginiň içinden hut şol adamlar tarapyndan amala aşyrylan pilotsuz uçar hüjüm bolanlygyny aýtdylar. Aýdylmagyna görä Ukraina öz tarapdarlaryna ýurt içinde öňürilen dronlary berýär. ABŞ-nyň iki resmiýetiniň aýtmagyna görä bu darbalaryň ABŞ-nyň iýeren pilotsuz uçar tarapından urulan nugarada hiç eli suutnama yok. CNN'in çeşmelerinin maglumatına göre Ukrayna, Rusya kaçakçılık yollarını kurup, sol yollardan pilotsuz uçurlar ya da oların son ulanılacak bölüklerini veriyor. Son kiptelerde Rus nişanalarına karşı kurnulayan drone hücumları yığcamlaştı. Görünüşünden bu Ukraynalıların sunun yal divers hareketler için infrastruktura kurma uğruna eden bir neç aylık tagarlasının en yukarına kodu olup duruyor deyip CNN'in sökvette şahitti. Türkmenistan hava yolları 2-nji ýylyny Aşgabat, Almaty, Aşgabat ugru boýunça ýygyderli uçar gatnaglaryny dikeltdi diýip Kazinform neşri Gazagystanyň Raýat aviasiýasy komitetine salgylanyp habar berdi. Türkmenistan hava yolları iki ýurdun arasyndaky ýolagçy gatnaglaryny 2-nji ýylyny Almaty, Aşgabat ugru bilen hepdede bir gezek amala aşyrmagy başlady. Dikeltilen uçar gatnaglary iki ýurdun arasyndaky söwda we ykdysady işgörlük, seýahatçylyk we medeni mattaşlygy hafem östürmäge kömek eder dip habarda berilenýär. Gazagystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky ýygyderli gatnaglar koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýyny togtadyrypdy. Kırgızstanyň döwlet howpsuzlyk komiteti 6-njy ýylyny häkimiýeti ele geçirmek bilenini düzmekde guman edilýän bir topar erkek we aýal adamyň tutsak edilenligini aýtdy. Milli howpsuzlyk komitetiniň habaryna görä bu topara Eldik Keňeş, Halk Keňeşi siýasy partiýasynyň başlygy Roda Nurmatowa ýol başlygy edipdir. Ol özüniň 4 kardeşi bilen birlikde bildirilen aýyplamany boýun aldy. 37 ýaşly Belarus şahyry Dmitri Sorokin ýurdun günwatarynaky Lida şäherine polisiýa tutsakhanasyna aradan çykdy. Adam kuklaryny goraýan Serhey Sis Sorokinin tansynyň 5-nji ýylyna ýazan tweetine salgylanyp, Sorokinin bir günüň ölenligini aýtdy we onuň 6-njy ýylyna jaýlanjakdygyny habar berdi. Sorokinin polisiýa ölümini näme üçin saklananlygy we onuň ölümini nämeniň sebäp bolanlygy entek belli däl. Sorokinin dostlary polisiýanyň şahyry mundan öňem tutsak edenligini we haýsyr bir ýalňyşlyklar üçin video kameranyň öňünde töwe etdirip ýazga alanlygyny görüň berdiler. Siz habarlarda